слушатели, вие сте с предаването вчера, днес и утре на радио Гъсът на надеждата. В предаването днес ще чуете. Островната държава Фиджи избра за свой президент адвентист от седмия ден.
Как да оценим това събитие? Как може един вярващ да се ангажира с политика и държавно управление?
Интервю с доктор Лидия Маринова, бивш заместник кмет на град Варна и настоящ общински съветник на община Варна.
Пред микрофоните са Ради, Божидар и Боби.
Обичате ли да рискувате? Независимо какъв отговор ще дадете на този въпрос, книгата на издателство Нов живот Поеми риска ще провокира вашето мислене.
В книгата ще откриете формулата за анализ на риска на доктор Бен Карсън, един от най-известните неврохирурзи в света. Животът му илюстрира връзката между големия риск и големия успех. Той е първият разделил успешно бебета сиамски близнаци, свързани в областта на главата.
В книгата доктор Бен Карсън увлекателно разказва за различни случаи от практиката и живота си, в които е решавал дали да поеме огромни рискове. Формулата му се състои от 4 главни въпроса, валидни при всяка ситуация. Научете я, изпробвайте я. Посрещнете следващото предизвикателство подготвяне.
Книгата «Поеми риска» може да поръчате на сайта на издателство Нов живот или в книжарниците на местните адвентни църкви.
Изданието може да закупите и като електронна книга.
Вярващ от църквата на адвентистите от седмия ден бе избран за президент на Фиджи. Така той влезе в историята на Тихоокеанската островна държава като първия президент без знатно потекло.
Генерал-майор Конуси Конрод, известен още като Джордж Конрод, поема президентството след като националният парламент го избира с болшинство. Въпреки че поста според конституцията има представителна роля, президентът има силни правомощия по време на националната криза. Освен това, той е главнокомандващ на въоръжените сили.
Премиерът на Фиджи Ворге Байнимарама похвали Конрод за заслугите му в военната кариера и по-късно като политик и дипломат. Той направи следното изявление в сайта на правителството. Със своите повече от 41 години трудов стаж за Фиджи и народа на Фиджи, генерал-майор Конрод е образец на лоялност, смелост и посвещение в изпълнението на дълга си като военен командир. Притежава честност и всеотдайност като старши държавен служител и министър, такт и постоянство като дипломат.
Избирането на Конрод е исторически заради неговата принадлежност към малцинствената етническа група ротоман в Фиджи, а също и заради липсата на знатно потекло. Конституцията на Фиджи от 2013 година за първи път дава възможност за поста да бъде избиран и човек без знатно потекло.
Интересното още за новия президент е, че той е църковен старейшина в адвентната църква. Църквата на адвентистите от седмия ден в Фиджи има около 25 000 члена и 260 църкви. Доминираща религия в Фиджи е методистката. Страната с население от 880 000 души, повече от една четвърт се определят като методисти.
67-годишният Конрод е учил в австралийски военни училища и в Харватския университет. Той се издига в редиците на въоръжените сили на Фиджи, за да стане единственият военен от страната, назначаван през 1970 година за командир на сили на Организацията на Обединените нации. Служи като помощник главен секретар и командир на временните сили на ООН в Ливан, като ратифицира изтеглянето на Израел от Ливан през 1978 година.
По-късно Конрод е бил посланник в Австралия и Сингапур, а през 2006 е избран да представлява малцинството на своя етнос в парламента. При избирането му за президент, Конрод напуска поста си като министър на заетостта, трудовите отношения и производителността.
Останете с нас, за да чуете коментари по темата. Може ли един вярваш да участва в държавното управление и политика?
Какво правиш, когато никой не разбира? Защо се молим? Какво се крие зад Божията воля? Кои са хората с религиозна клаустрофобия?
В една колекция от съвременния сета Фалво Фулър разглежда въпроси от християнския живот, за които сякаш няма нови отговори. Веста е една и съща за всички, но и различна за всеки, тъй като всички сме различни.
Поръчайте книгата на Фалво Фулър «Решения. Какво да правиш, когато никой не разбира».
За директна поръчка от сайта на издателство «Нов живот» или от книжарниците по места.
Здравейте отново с предаването «Вчера, днес и утре» на Радио Гъсът на надежда. Съобщихме ви новината за новия президент на Фиджи, който е вярващ християнин от църквата на адвентистите от седмия ден. Интересен е въпросът, съвместима ли е християнската вяра с политиката? Съзнанието на обществото битува мнението, че политика е мръсна дума. Тоест, с политика се занимават хора, които са готови да правят компромиси с принципите си и да си затварят очите за определени нередни неща. Всичко това в името на поемане на управлението и властта. А много често нещата се представят като разумен компромис, полезен за общото благо.
Така е, Божидаре, хората обикновено разглеждат политиците като хора на големи компромиси. Дори понятието политика често се използва като сравнение, което описва достигането на целите по един хитър и може би дори измамнически начин. Ако това е основното разбиране за политика и държавно управление, не е чудно, че реално са малко вярващите хора, които се занимават с политическа дейност.
Да, но въпреки това такива хора има. Има принципни и вярващи хора, които се занимават с държавно управление и политика. Случаят с президента на Фиджи, генерал Конрод, не е единствен. За кого можем да разкажем още на нашите слушатели?
Вероятно на всеки, който е чел Библията, веднага му идва на ум за хора като Йосиф, който зае поста на втори след фараона на Египет, или пък за Даниил, който беше втори след царете на две империи, на Вавилон и Мидо-Персийската империя. Тоест Йосиф и Даниил са били нещо като министър-председатели. Друг интересен пример е Неемия, който помага на евреите да възстановят град Ерусалим след 70-годишното им робство в Вавилон. Той е бил виночерпец на персийския цар. Това е длъжността с най-голямо доверие в царския двор, защото е била последната преграда срещу опитите да се отрови царя. Така че, вероятно, Неемия е бил издигнат на най-доверната позиция в царството.
Това са само някои примери от Библията. Историите на тези хора доказват, че човек може да бъде вярващ, да е непоклатимо принципен и въпреки това да се занимава с държавна политика. Но има ли други примери на държавници-адвентисти? Задам този въпрос, защото мнозина в адвентна църква считат, че днес е много по-трудно да си верен християнин и да се занимаваш с политика. Дори считат това за невъзможно, ако искаш да си верен на принципите на Библията.
Аз не мисля, че днес е по-трудно, отколкото е било в нецивилизованите и жестоки библейски времена. Но явно това разбиране е свързано с негативната представа за политиката като една порочна и корумпирана дейност. Примерите на верни християни и адвентисти днес, които се занимават с политика, са подобни на примерите от Библията. Например, можем да разкажем за държавник, когато наричат човекът, който каза не на британската кралица.
Интересно е да бъдеш наречен по този начин. Кой ли е този човек и защо му е дарено това странно име?
Това е сър Джеймс Карлайл. Той е генерал-губернатор или вице-крал от 1993 до 2007 на малката островна държава Антигуа и Барбуда. Това е независима държава, бивша колония на Великобритания и като много други бивши колонии на Британската империя, и тази е приела кралицата да бъде церемониален държавен глава. Поста на генерал-губернатор или на вице-крал е всъщност президентската институция в тази държава.
Как Джеймс Карлайл достига до поста на вице-крал на държавата? Как е избран на този пост?
Той никога не се е стремил към този пост. Това, което правил, е да си върши съвестно работата като зъболекар. Има успешна зъболекарска практика. но в същото време той помагал на обществото си, като участвал в популяризирането на здравното възпитание. Включвал се в различни държавни проекти и предоставял безплатни консултации и помощ, особено за бедните. Така един ден генерал-губернаторът на държавата го поканил да приеме поста като негов наследник. Правителството и премиера на страната одобрили неговата кандидатура и той бил тържествено назначен.
Но защо го нарекли човекът, който казва не на кралицата?
Честа практика за британските монарси е да награждават с рицарско звание хора, които са допринесли за обществото. Това се прави и за независимите държави, които са бивши британски колонии. Така при едно посещение на Карибските острови, кралица Елизабет поканила Джеймс Карлайл на яхтата си, за да го посвети в рицарско звание. Когато Карлайл научил, че събитието щяло да бъде в събота, той изпратил едно почтително писмо. В него уверил кралицата, че е неин верен служител, но също така е служител и на Бога. Като християнин адвентист от седмия ден, писал той, спазвайки съботата като библейския ден за почивка, ще ми бъде невъзможно да посетя церемонията ви.
А каква била реакцията на кралицата на този отказ?
Преди реакцията на кралицата, да кажем какви са били реакциите на местните политически лидери. Те били толкова разстроени, че обвинили генерал-губернатора в оскърбление на кралицата, но за разлика от тях, кралица Елизабет изпратила писмо, в което изразила разбирането си и респекта към адвентната вяра на Карлайл.
Все пак ти спомена в началото, че пред неговото име стои титлата сър. Това означава, че Карлайл накрая е получил рицарското звание, нали?
Не е при втори опит от страна на кралица Елизабет. Нейният втори опит да го направи сър също се провалил, защото възникнали вътрешни проблеми при местните избори в държавата и генерал-губернаторът бил принуден да остане, за да се решат тези проблеми. Но накрая той получил трета покана да посети в един делничен ден Бъкингамския дворец за церемонията по посвещаването в рицарско звание. И когато кралицата го видяла, тя се пошегувала с него, като казала: най-накрая успях да ви уловя.
Наистина, благоразположението на кралицата към Карлайл е удивително. Тоест, тя е оценила верността на този човек преди всичко към Бога и е приела това за похвално.
Не само кралицата е била впечатлена, но и нейният внук, принц Ендрю. Когато посети островната държава на Карибите, той задал много въпроси относно адвентната и библейска вяра и начин на живот на вице-краля. Така, например, като държавен глава му се налагало да организира множество официални приеми. Още от встъпването си в длъжност той взел решение като библейския герой Даниил. И на тези събрания, на които губернаторът бил домакин, той не допускал да се сервира никакъв алкохол. Друг пример за верността му към християнските принципи е предпочитанието му да иде на църква вместо на тържеството в деня на националния празник, когато празникът се паднал през годината в събота. Това накарало враговете му да предприемат действия, за да го свалят или поне да попречат той да бъде назначен за втори мандат. Карлайл не настоява да бъде генерал-губернатор. Не се е опитвал да направи нещо, за да остане на поста си. Но въпреки критиките и опитите на противниците му, той отново бил назначен за втори мандат от правителството.
Останете с нас, за да чуете след малко още интересни неща по темата.
Поръчайте новата книга на издателство Нов живот «Преживяване на Божията любов».
Авторският колектив на Дуайт Нелсън, Дерек Морис и други, участвали в написването на «Преживяване на Божията любов», знаят за какво говорят. Тяхното дълбоко приятелство с Исус ги прави готови да го препоръчат на всички без задръжки.
От страниците на тази книга ще откриете, че Бог наистина е загрижен за живота ви. Той може да замени безпокойството с мир и вие имате всички основания да се надявате на едно по-добро бъдеще.
Ще се уверите, че Христос е преживял кръста, защото ви обича. Ще видите как Той ви се усмихва и ви казва: «Струваше си да го направя за теб».
Книгата «Преживяване на Божията любов» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места.
историята на генерал-губернатора сър Джеймс Карлайл има много прилики с библейските герои като Йосиф и Данаил. Всички те показват, че е възможно човек да бъде едновременно християнин, адвентист, да бъде принципен и верен на Бога и в същото време да служи на страната и обществото си като държавник и политик.
Точно така. Спомням си, че при едно посещение в България Джон Грац, бившия ръководител на отдела за връзки с обществеността на Адвентната църква, каза, че не е толкова важно къде и какво работиш в обществото. Важно е дали си верен на Бога и принципите, които той ни е дал.
Това обаче не е много разпространено мнение сред вярващи в Адвентната църква. Дори наскоро прочетах за една нова асоциация на адвентисти-държавници на обществени постове. Тази асоциация се организирала на последната сесия на Генералната конференция на Адвентната църква. И ти, Боби, като делегат от България на тази сесия, можеш ли да ни разкажеш нещо повече за тази асоциация и за тези, които членуват в нея и които се е създали?
Да, тази асоциация на адвентистите на държавни постове беше създадена с помощта на новоизбрания директор на църковния отдел за връзки с обществеността и религиозна свобода, Ганун Диоп. Асоциацията се казва Световна адвентна асоциация на обществените служители. В нея се включиха 21 държавници от 10 страни, като сред тях има посланици, държавни министри, депутати, сенатор и вис служител на Африканския съюз.
А с каква цел е организирана тази асоциация?
Целта е да се сложи край на изолацията, в която се чувстват онези адвентисти, които се занимават с държавна политика и управление. Това, което споделиха при учредяването някои от членовете, е, че често на тях се гледа като на хора, които са направили компромис със своята честност. А всеки един от членовете на тази асоциация декларира категоричната си и принципна позиция и желание да занесе библейските ценности и истини в обществената сфера и област. И целта им е да отразяват Христовия характер в своята служба на поста си.
Искам да ти попитам и каква подкрепа и насърчение получиха тези държавници-адвентисти от ръководството на църквата?
На организирането на тяхната асоциация присъства лично президента на Световната адвентна църква, пастор Тед Уилсън. Той нарече събраните държавници съвременни Естир, Йосиф и Данаил. И ги поздрави за усилията им да работят в област, до която повечето хора никога не биха могли да се докоснат. Насърчи ги да изпълняват призванието си и да бъдат едни необикновени посланици на Христос.
А можеш сега да ни разкажеш нещо повече за някои от по-интересните членове на тази асоциация и за техните амбиции?
Асоциацията избра за свой президент, председателя на Сената в Ямайка, Флойд Морис. Това е един интересен човек, защото е първият незрящ председател на Сенат. През 1998 година той става и първият незрящ сенатор в Ямайка. Губи зрението си на 23 години поради глаукома, но завършва бакалавърска степен по масови комуникации и магистратура по държавно управление, а в момента защитава и докторска степен. Има собствено радиопредаване и спортува всеки ден. Още с влизането си в Сената в Ямайка, той се бори за правата на хората с увреждания и наистина успява да прокара закони, които да облегчат тяхната ситуация. Като президент на новата адвентна асоциация на държавниците, Флойд Морис си поставя за цел да намери и други адвентисти на обществена служба и да ги покани да се присъединят към асоциацията.
Разкажи ни за някой друг интересен държавник от тази адвентна асоциация.
Такъв е и, например, посланникът Бенвенидо Тежано от Филипините. Също интересен случай на библейска вярност е той. Наричан е понякога пасторът на филипинските президенти.
Това е интересно. А каква е неговата история?
Когато Бенвенидо Тежано завършва теология в Адвентния университет, той не е поканен да работи като пастор. Затова решава да се заеме с продажбата на християнска литература. За много кратко време той постига голям успех. Продава толкова много книги и изнася толкова много здравни семинари, че църквата му предлага да стане директор на издателската дейност. И докато служи като такъв, той решава да направи нещо за младите затворници наркомани. Една напълно презряна група. Освен това се е ангажирал и в активна дейност за подпомагане на бедните. Станал е толкова ефективен в тези занимания, че накрая министър на здравеопазването на страната пожелал да се срещне с него. И президента на Филипинската република, Фидел Рамос, го кани да стане един от неговите съветници и го включи в своя президентски екип. Следващите трима филипински президенти постъпили по същия начин и назначили Бенвенидо Тежано за посланник на страната. И такъв е и до ден днешен. Интересно още за него е, че той продължава да има пасторски права, дадени му от църквата, и участва в управителните съвети на адвентни болници и на АДРА.
Тази адвентна асоциация и историите на нейните членове е едно доказателство, че във всяко време можеш да си верен на Бога. И няма значение каква позиция заемаш, защото ако служиш на хората, Бог ще подкрепи твоите усилия и ще те направи за пример в този свят.
Точно за това Бог обещава в Словото си, в Второзаконие 28 глава, че всеки, който му служи вярно, ще бъде глава, а не опашка. И Бог ще благослови всички дела на ръцете му.
Лидия Маринова, бивш заместник кмет на Варна, понастоящем общински съветник. Лидия, здравей, добре дошла при нас.
Добър ден. Добър ден и здравейте на всички братя и сестри, на всички, които ни слушат.
Правим предаване за участието на християните в политиката. Знам, че ти си педиатър, омъжена с две деца, реализиран човек. Защо реши да се захванеш с това?
Честно казвам, когато за първи път започнах да работя с партия ГЕРБ, тъй като бях номинирана няколко пъти от тази партия, за това я споменавам, аз започнах да работя активно в тяхното женско движение, защото се отвори възможност за много благотворителни акции с здравен и социален характер. Помагахме на домове за сираци, на домове за хора с увреждания, правях училище за родители, здравни училища, безплатни прегледи, разбира се, всичко абсолютно безвъзмездно. И това ми даде възможност да работя и да удовлетворя едно вътрешно желание да бъде по-социален, социално отворен човек. Защото, на съжаление, винаги съм смятала всички тия години като член на църквата, че по отношение на социалната работа, на нашата социална ангажираност, имаме още много какво да дадем на обществото. Защото твърде много хора имат нужда от помощ. А християнина е този човек, който трябва пръв да подаде ръка. Това е моето убеждение. Впоследствие, в 2011 година, бях поканена и включена в листата на общинските съветници на предните местни избори. Бях избрана и ми предложиха поста председател на социалната комисия, която оглавих. Варна е известна с една много силна социална програма. Тогава имаше 45 социални центрове за хора, възрастни и деца в риск с увреждания, и полето на действие беше много широко, беше голямо предизвикателство. През двете години, когато бях председател на социалната комисия, все повече ми се искаше нашата църква да е един активен участник в социалния живот на града и да бъде, ако трябва, и водещ. От 2013 година бях включена в листата на депутатите, кандидат депутатите, и бях избрана за депутат от 42-то Народно събрание. Тогава във Варна се проведаха и частични местни избори. Избрания за кмет от ГЕРБ Иван Портних, точно на рождение ми ден, между другото, ми даде 2 часа възможност да помисля дали ще искам да работя за града като заместник кмет по здравеопазване и социални дейности или ще отида в парламента. Това беше твърде голяма изненада за мен, защото аз не бях си слагала в приоритетите в никакъв случай подобни постове. Но си дадох сметка от всичките контакти през годините с хора, тъй наречени хора от властта, че ние твърде малко познаваме тази прослойка, твърде малко работим сред нея и твърде малко мислим за нуждите на тия хора. Тогава в себе си реших с не безизвестна доза сериозна притеснение и страх, че може би се да дава възможност точно там да отиде някой, в случай аз, и да свидетелства как по нов начин и по друг начин може да се управлява и да се говори с тия хора именно за Исус и за любовта на Бога. Давах си сметка, че това е едно голямо предизвикателство, една голяма опасност, че ще стъпвам върху едни плаващи пясъци, които може да ме погълнат при най-малката грешка. Но си давах и сметка, че имам един велик Бог, който ще бъде винаги до мен. Стига аз да искам това. И приех това предизвикателство, което, повярвайте, беше много сериозно. Работата беше много активна, на бързи обороти, с много негативи, много позитиви. В тези години срещнах много мъка, много страдания, много бедност. И благодаря на Бога, че ми даваше сили да издържа цялата тази необходимост на хората и да мога да съм полезна.
За какво най-често се молеше в този период?
Първата ми молитва беше наистина да представя Бога такъв какъвто е. Да не се подам на изкушенията на властта, влиянието, популярността, защото това наистина е изкушение. Да не се подам на внушения, които биха ме отдалечили от Бога. Да мога да се справя с много трудни ситуации, които касаеха живот и здраве на хората. Молих се да мога да увлека и църквата в това дело, което ние наричаме социално. И трябва да ви кажа, че за тия 2 години Адвентната църква във Варна наистина се раздвижва в тая посока, започна да работи в тая посока и има добри плодове. Молих и за тези, които управляват, да управляват със съвест, с честност, със смисъл за хората. И за много други неща, защото наистина предизвикателствата бяха много.
Може ли да ни разкажеш някой много труден случай, който е предизвикал вярата ти и наистина не е имало никакво решение, освен Божията намеса?
Трябва да ви кажа, за тези 2 години и половина почти имаше доста такива случаи, в които просто си казва: Господи, не мога да се справя, ако не си ти, ако ти не се намесиш. Но най-пресният ми случай и най-разтърсващия беше през месец юни. През месец ноември поех, освен поста заместник кмет, управление на един много труден европейски проект за извеждане на деца от институции. Във Варна бяха построени 7 центъра от семейен тип, които трябваше да бъдат настанени деца и младежи с увреждане от институции от цяла България. Проектът беше труден, изпълнен с много нередности, с много неща, които трябваше да оправим в движение. Но месец юни, когато настанихме децата, и това са деца с сериозни заболявания, и на около 70 деца трябваше да изпишем на ново рецепция за продължаващо лечение, те са на ежедневно лечение, и искахме да си използваме парите от проекта чрез общината, за да закупим тия лекарства, се оказа, че закона не ни дава право. Просто тези лекарства не са упоменати като позиции в обществената поръчка, проведена преди това, година и половина преди това, и ние по никакъв начин не можехме да купим лекарства. А новата обществена поръчка влиза в сила след нова година. Това са 6 месеца, които ние трябваше да осигурим средства за лекарства. А не можем. Предупредихме, че ако аз подпиша поръчката, въпреки правната невъзможност, след проверка, която неминуемо ще предстои този проект от Агенция за финансов държавен контрол, вариантите са да бъде глобена от 10 до 30 000 лева, а може и да бъде съдена. Аз нямах никакъв друг избор. И тогава казах, Господи, казах и на колегите, аз ще подпиша тази поръчка. С мисълта, че Бог ще ми помогне някакси да изляза от ситуацията, ако това се наложи. Но аз не можех да оставя тези деца без лекарства 6 месеца. Много се молих, това беше един петък след обед, когато и никъде не можеш да отидеш да почукаш на някоя врата. Предстояха почивни дни. Няма да си представите каква беше огромната ми изненада за бързи отговор от Бога. След 2 часа директор дирекция социални дейности ми съобщи, явно тя е позвонила тук и там, че група бизнесмени, които аз не познаваме до ден днешен, които не пожелаха да си кажат имената, поемат закупуването на лекарства до нова година на всички деца. Вярвайте, тогава наистина се разплаках. Разплаках се, защото тези деца иначе бяха обречени и нямах друг избор. Можеше да вляза в затвора или децата да нямат лекарства. Колкото и драматично да звучи, беше точно така. Но Бог реши по невероятен начин този проблем. И до ден днешен децата си получават редовно лекарства, без да нарушаваме законите на страната. Имала съм и други драматични случаи, но този няма да го забравя, защото касаеше 98 деца.
Ти ми напомни и загадна нещо в разказа си преди това в самото интервю, което правим. Сякаш църквата постепенно се отворила да бъде по-активна. Моите впечатления са, че ние като християни понякога живеем в някакъв паралелен свят. Водим си нашия затворен църковен живот, разделяме нещата на духовни и светски и сякаш политиката, по-отворения обществен живот са някаква дяволска територия, на която е много опасно да пристъпваме. За какво оставаме слепи, какво не можем да разберем все още и също през твоя опит, който ти си преминала в тази сфера, какви изводи си направи за себе си, какво ново разбра?
За сетен път разбрах и което за сетен път по-кно убеди в практиката, която имах през тези две години и половина и продължавам да имам, е, че християнството е преди всичко начин на живот, че християнството не е само да представиш доктрините на християнството, не само да представиш словото като такова, за да го живееш от хората. И другото, което се убедих, защо си казвах, ние винаги сме склонни, не че е лошо, напротив, аз също имах работа с много бедни, страдащи хора, но ние сме склонни да отидем само при бедните, при по... Нас не деля хората на слоеве, но при по-обикновените хора. А тези, които ни управляват, тези, които решават събития едва ли не, ние загърбваме. И се убедих, че тези хора са хора като нас. Хора, много от тях търсят Бога и не могат да го намерят. И се лутат. И имат нужда от Него. Няма кой да им каже за Него. Няма кой да им представи Бог такъв, какъвто е. Любов, загриженост, баща, учител, закрилник и всичко, което той може да бъде. Аз никога не съм крила, че съм вярващ човек. Това го знае и кмета на общината, това го знае и всеки служител, който е се позаинтересовал. Даже се имаме случаи да чувам коментари за себе си, не го казвам, за да се хваля, благодаря на Бога, че е било така. Че аз няма да направя нещо, еди какво си нередно, защото съм вярващ човек. И това за мен наистина е едно свидетелство, което благодаря на Бога, че съм могла да подам. Отдаде ми се възможност да говоря на доста хора за Бога. В кабинета си, в срещи с хора. Отдаде ми се възможност да раздам литература на служители, включително и на кмета. Така че навсякъде, където човек иска да работи, може да го направи. Но най-вече показах, че на такъв пост, пост с много предизвикателство и изкушения, може да се работи за хората, без да се нарушават законите и без да се краде. Казвам го в прав текст.
Звучи доста насърчително за нас, обикновените гласоподаватели. Последен въпрос, Лидия, много, много ми е интересен разговор с теб, но ориентираме се към приключване. Имаш ли някакъв специален библейски стих, някаква библейска история, която те е мотивирала в това време много силно, която си си припомнила или казвала, когато ти е било трудно?
Много често си препрочитах литература и Библията за живота на Йосиф, за живота на Давид. Не, че мога да се сравнявам с тях, далеч съм от този стандарт, но се сблъсках с някои предизвикателства, които са се сблъсквали и те, и не веднъж черпих мъдрост от мъдростта, която те са показали в управлението. Трябва да ви кажа, че всеки ден се молих с молитвата на Соломон, защото се убедих, че и не само така кеширано бих искала да го кажа, но се убедих на практика, че първо трябва да молим за мъдрост, разум, ръководство от Бога и всичко друго се прибавя. Имах нужда от тая молитва. Някои от нашите брати и сестри ми подсказаха и за книгата Естир по-често да се сещам. И ми казаха, не се знае дали не си за това време там. Не знам, не мога да пресина. Но и като Естир имах много страшни моменти, които трябваше да докажа вяра, каквото и да ми коства това. И Бог не ме остави, повярвай. А моя един от любимите ми стихове от Исая, няма да ти оставя, мой си ти. И другия стих, който обичаме, зная в какво съм и в кого съм повярвал. Пожелавам на всеки, където и да е, на своето място, своето ъгъл, че да бъде наистина една светлина, но да моли много Бога за подкрепа. Много се вълнувам от всичко, което преживях, защото да знаете си вярващ и да защитаваш позицията на вярващ, никак не е лесно, повярвайте. Никак не е лесно, но с Бог всичко е възможно.
Бог да ти даде сила да стоиш зад Него, да имаш успех и в личния си живот, и в професионалната сфера, и като общински съветник, каквато
благодаря.
Си по-настоящем.
Аз искам още две думи само да кажа. От сърце благодаря на цялата Варненска църква и на всички уния брати и сестри, които ми се обаждаха и казаха, ние се молим за теб. Много ценни бяха тези молитви. Просто ги чувствах, с сърцето си ги чувствах. Че имам подкрепата на брати и сестри, които мислят за мен, за трудности, които преживявам, за пътя, по който трябва да измина. Благодаря.
И ние ти благодарим, че беше наш гост. Благодаря ти за участието ти при нас. За мен беше удоволствие.
Бог слава, всичко добро.
Вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Вчера, днес и утре. С вас бяха Ради, Боби и Божидар.